في الجنين مدور سميلة.
الدرب أخرى فوق التلفونان لدوريس ميلا بيش تكلمنا دوار الجنين. مرحبا في البروغرام دوريس.
مرحبا انت جو ومرحبا انتم السمية تدان البروغرام تنسى بيه مال
دوريس. اسا اسحان ابدت تنحس سوى الكم اتكونا وكل المال تمب كلتانت الشول وبيانتي يوشتي لنحاولو في زمين اكونو كل افتوات مي تمب استرم تشار بحالدان دا اسحان دا اشتان دا أمال تيم.
وكيف دايم نايتو نايدو وش فيرا دايم نريدو ندورو احنا وكل مال مال تيم مال جرانت مال استاجوني اللي دايم ندورو معهم وش فيرا ملا نتكلم نقرا اكو وصل الميليت. وكيف دايم نايدو شهر دا ديشمبرو شهر تالسحانة علينا اون في أستراليا واحنا اللي نحبو الجنين يوالقا نعملو اللي نستاو بش الشمس اللي تنكون ترمندا نايدلا يندين ما تحرقش كلوش għal xsara żgur li sejra ssir. Pero tajjeb ngħidlu jien din l-isħana għal ċertu siġar tal-frott għax il-frott hawnhekk iktar jaħxin imbasta intom ma xxarbux is-siġra minn fuq u x'vera dejjem żaqqu minn taħt lejn it-soq lejn fuq l-eruq minn taħt taħt il-ħamrija għaliex li tmissu il-weraq tal-frott bl-ilma tal-ħows tagħmlu dbajja taħruq u tnixfu kollox għaliex anka il-weraq hawnhekk tinġibed u bekk issir il-ħafna ħsara sewwa mal-frott kif ukoll mal-weraq ta' dawn is-siġar. Kunu għafu li anka jekk għandek ta' dam jew ħjar u oħrajn bħal dawn hekk il-weraq jinxef allura il-frott dawn li semmejt jew vegetables ħalli tifmuni iktar aħjar jinħarqu bħal donnhom taqbadhom bħal dawra fuq dik il-pereżempju ħanitkellem fuq it-tadama u issir isal lasktu u tieqaf tikber u hawnhekk it-taba tkun verament kera li tagħmilha fuq il-mejda ħadd ma jħares lejha. Għal bżon meta tara li ċertu frott tat-tadam brunġil ħjar arabali intom tafu hemm x'għandkom li huma bħal donnhom mingħajru weraq il għaliex il-sħana ħarqet dawn il-weraq u donnhom nixfu, allura araw intom kif tagħmluhom naqra tad-del. Tagħmlu għal bżonn xi umbrella jew xi xkora jew xi liżar ara intom x'għandkom biex teħles ftit minn dik il-longa kbira ngħidilha jien tax-xemx qawwija. Il-għaliex anka jekk ix-xemx titgħatta xi naqra bl-isħab, l-isħana tagħha xorta tkun qed tixrob dak kollu li qed tara hemmhekk taħta.
Doris, id-dubbina tal-frott il-fruit fly din hija problema f'dawn il-ġranet sħan tas-sena.
Dan ix-xahar ukoll għandna l-problema fuq il-fruit fly. Iva nagħmlu dak kollu biex nevitaw din il-fruit fly. U semmejt din il-fruit fly fuq siġar tal-frott u anka taħxejjex tal-borma, il-għaliex bibda l-aħħar smajt illi il-Queensland fruit fly u intom tafu hemm tnejn l-iktar irrieda l-Queensland fruit fly u l-European fruit fly. Però din il-Queensland fruit fly tant irrieda kif dejjem ngħid daħlet f'ħafna mangos li ġew maqtuwa mal-ewwel ta' Diċembru. U dawn hawnhekk daħlet fil-post ta' Adelaide li suppost hawnhekk ukoll huwa post illi ma jarax fruit fly. Allura li ġara kien hemm xi persuna rat xi mango minn xi ħanut u m'għandniex xi ngħidu rat id-duġġo fija marret irrapportata u hawnhekk inqalat ta' storja kbira il għaliex ħafna frott ħafna mangos kellhom jiġu r-ritornati lura. U għalhekk din hija ħaġa illi kif dejjem ngħidu aħna bħala ġardinara tant irridu nagħmlu minn kollox meta l-isħana tidħol u fil-ġonna jkollna l-frott u l-fruit fly tkun qiegħed hemmhekk iddur. Din id-dubbina tant irrida kif kulħadd jgħidlek u li dbejt u tħalli l-bajt u dan ifaqqas u jsir megis ġewwa ikun irqiq ġewwa dik il-frotta tħassar il-frotta kollha. Però l-istorja hi wkoll illi wara li inti taqtaħħa jew tixtrija mingħand tal-ħanut u nisperaw li din jsibu l-mod u jirranġawha, inti ma tindunax għax tkun sabiħa ikoll ma jkun hemm naqra ta' tingiża u xejn inti jkollok din il-frotta qed issir jumejn oħra għandek hemm ġoddar dak iddu ġewwa m'għandniexxi ngħidu sta' faqqas jibda jiekol u l-frotta kollha kemmi titħassar hemm quddiemek. Jgħaddi żmien u din id-dubbina iktar ma jgħaddi żmien bħal donna xejn ma jrid li joqtolha. Il għaliex iktar isa donna qiegħda tiġi b'saħħitha. Mod ieħor li qegħdin jagħmlu u anke aħna hawn sew li nagħmlu hu li naqbdu d-dubbien ir-raġel billi iddentlu bejt li nixtru apposta u li fil-fliskun ikun hemm rieħa li r-raġel biss jersaq leja. U bekk jinqeret għud għaliex jereq jew inkella jieħu dik innaqra li hemm minn ġadan il-fliskun u jispiċċa u jmut. U m'għandix xi ngħidu jekk il-bajt ma jkunx iffertilizzat hux vera mid-dubbien raġel għal mad-dubbina mara, mara lura hawnhekk tista' bejt kemm trid fuq frott il għaliex lebda bajda minn dan mi jiffertilizzata minħabba li m'hemmx dubbien irġiel fruit fly u s'intendi dan il-bajt jispiċċa jinxef fix-xejn u l-frotta tibqa' nadifa. Mela nagħmlu dak kollu li nistgħu ma' dawn is-siġar tal-frott.
F'dan iż-żmien tas-sena ħafna jiena taw xi ponsjetta bħala rigal. Doris, kif nibqgħu nieħdu ħsieb il-ponsjetta bħala xitla matul is-sena wara li jgħaddi l-miliet?
Il-ponsjetta fil-ġonna tagħna kemm pjanta verament sabiħa dwar l-iżmien issa tal-miliet. Naf jien li intom u aħna nixtru xi waħda ta' kull sena mingħand in-nursery sux vera jew iva forsi ta' ilgħu xi waħda b'xi ċof imdawwar magħha kemm verament sabiħa din il-ponsjetta. Taraw kif tagħmel din, il-weraq tagħha jkunu ħodor u bil-mod il-mod iktar isiru fl-aħmar fit-trufijiet tagħha u x'intħares lejha taħsiba ta' qasrija kollha fjuri il-verament sabiħa. Il-parir ta' din ngħidilkom ta' din il-ponsjetta biex ħin jgħaddi l-miliet u jidħol jannar għall-aħħar tiegħu, tħallux dik il-qasrija żgħira li jintom xtrajtuha, għamluha ġewwa qasrija naqra ikbar, pereżempju xi qasrija ħadra kbira. U hawnhekk tibqa' għandkom minn sena għal sena u taraw kemm tkun verament sabiħa fi żmien ta' kull meta jiġi l-miliet. U jekk intom iva tridu li tħawluha fl-art u mhux ġewwa l-qasrija, allura hawnhekk sewwa ħafna illi tagħmlu dan ix-xogħol għall-aħħar ta' Jannar xin imbagħad it-temp ikun beda jaqleb xi ftit. U dejjem tibqa' għandkom l-istess ħaġa fil-ġnien sena wara sena. Komplu ftit ieħor ukoll għaliex ix-xahar ieħor tkellimna ħafna dwar il-ġulbina u mor f'xi erba' qdiet tal-Maltin u n-nies raġgħu bdew issaqsu l-istess mistoqsijiet anke dwar dak kollu li huma semgħu. Allura jiena tħalli nagħla issa din it-taħdida billi nerġa' nsemmi naqra dwar il-ġulbina li tiġi għadtilkom ix-xahar li jgħaddu x'vera kemm verament ngħidilha jien irnexxiet dal-eżempju li jiena tajtkom ta' din id-darba. Għattilkom biex issibu passatur tagħmluh bil-potting mix, tagħmlu iż-żarrija tal-ġulbina, tagħmlu dan il-passatur ġewwa qasrija oħra sannof mimlija bil-potting mix, tpoġġu l-passatur ġofija, minn kull toqba li hemm fil-passatur joħorġu l-eru u kieku taraw tiegħi ħbib qiegħda verament tikber tant sabiħa lesta għalissa biex toħroġ fejn il-bambin dal-waqt. U x'in taraw li kibret sewwa sewwa m'għandniex xi ngħidu ta' ilgħu tagħmluha f'reċipjent naqra biex ikun hemm naqrilma fil-qiegħ fejn hawnhekk l-eru qegħdin ġo fih, tagħmluha fejn il-bambina għal jumejn tlieta, għax imbagħad bħalma tafu teħdar. U wkoll infakkarkom illi x'in din dan il-passatur qegħdin kollox jikber ġa dik il-qasrija, issibu wkoll barmil iswed anke borża kbira sewda biex tagħtu kollox ħalli hemmhekk il-ġulbina tkun qiegħda tikber fid-dlam. Illa għaliex il-kol kemm aħna nafu it-tradizzjoni tal-ġulbina suppost tikber taħt is-sodda hemm fid-dlam ġewwa Malta. Mela ħbib, kif dejjem ngħid, komplu gawdu l-ġnien, il-ġnien ma jispiċċa qatt, staġun wara li ieħor u x'vera nagħmlu kollox kif aħna nistgħu. U ngħidilkom jiena f'isem ir-raġel tiegħi, f'isem il-familja tiegħi, nixtieqilkom milliet ris u wena, sena ġdida rizq u wena u kollox vera. Gawdu kollox mal-ħbib, mal-familja taqom u uħorġu waraw il-Christmas lights fejn intom tafu bijom taraw il-prasepji u ma nixi nejdu ingawdu wek il-bambini rrit nil-taqaw sena ġdida.
Doris, jina nirringrazzjak ħafna tal-ħin tiegħek ta' dawk il-pariri sivja li tajtna. Nawgura lilek u l-familja tiegħek il-miliet u s-sena t-tajba u għannum ta' semija tagħna ta' radju tal-SBS. Nirringrazzjak ukoll mill-qalb ta' servizz li tajtna matul din is-sena, servizz li ilek tagħti sena wara l-oħra għal ħafna snin.
Grazzi Joe u grazzi komplu gawdu ġinin.